mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tervehdys, olen Tero Taxell ja toivotan teidät tervetulleeksi Tuonela-podcastin pariin. Olen tämän podcastin avulla pyrkinyt selvittämään, mitä kuolemasta ja kuolemisesta nykyään oikein ajatellaan. Haastellut kirkon ihmistä, menetyksiä kokenutta, vakavasta sairaudesta selvinnyttä nuorukaista, saattohoidon ammattilaisia sekä miettinyt eutanasian oikeutusta. Tässä sarjan viimeisessä osassa keskustelen vieraani kanssa hautaustoimiston arjesta ja siitä, mitä hänen työrupeamallaan, hänen työssään tapahtui. Eli se hetki, kun olemme jättäneet tämän maailman ja olemme valmiita haudattavaksi. Niin, vieraanani on Aksa Fahler, mainostoimisto Folk Finlandin copywriter. Olet aiemmin toiminut myös Hasan & Partnersin luovana johtajana, mutta syy, minkä takia pyysin sinut tähän ohjelmaan, löytyy noin 20 vuoden takaa. Työskentelit silloin erään helsinkiläisen hautaustoimiston palveluksessa. Miten aikoinaan sä tulit hakeutuneeksi tälle alalle töihin, tai kysytään näin, päätyneeksi tälle alalle töihin?
No mä en varsinaisesti hakeutunut tälle alalle millään tavalla. Mulla on yksi semmoinen kaveri, joka ajoi ambulanssia, ja siihen aikaan 90-luvun lopussa oli ilmeisen yleistä, että ambulanssikuskit pääkaupunkiseudulla teki keikkahommia sitten hautaustoimiston palveluksessa. Ja kaveri oli sitten sattunut jollekin onnettomuuspaikalle, ja siellä oli hautaustoimiston miehet kysynyt, että josko olisi kiinnostusta lähteä heittämään keikkaa. Häntä ei se homma kiinnostanut, mutta tieto tuli mulle saakka ja mä tartuin toimeen sitten.
Mitäs siinä oli niinku vaatimuksia, minkälainen perehdytys siihen työhön annettiin?
Se oli mielenkiintoinen. Mä menin sinne työhaastatteluun ja siinä oli oikeastaan yksi ainoa kysymys silloin. Ja se kysymys kuului, että oletko koskaan nähnyt kuollutta ihmistä? Johon mä vastasin, että en ole. Ja sitten työhaastattelija kysyi, että kuinka sä kuvittelet sitten selviytyvästä tästä hommasta, koska sä tulet näkemään niitä kohta aika paljon. Ja mä sanoin, että en mä oikein tiedä suoraan sanottuna, että sehän me nähdään sitten, kun mä teen ensimmäiset työvuorot. Ja viesti oli aika selkeä häneltä myös semmoinen, että ilmeisesti vaihtuvuus oli aika kova, niin annettiin tämmöinen muutaman vuoron tämmöinen tavallaan koeaika, jonka puitteissa olisi sitten voinut sanoa, että homma ei tämän enempää kiinnostaa, jos ei olisi nuppi kestänyt.
Minkälaista se työ, tai kysytään näin, että mitä sun työhön noin tarkalleen ottaen kuului? Minkälaisia työvuoroja teit tai kuinka paljon viikossa?
Ne oli päivystysvuoroja, ne oli semmosia, jos mä oikein muistan, niin ne oli aina vuorokauden mittaisia päivystysvuoroja. Ja mä en itse ollut siis hautajaisajoissa lainkaan mukana, vaan mä olin nimenomaan siinä tavallaan ensi käden työssä. Eli me haettiin vainajat autolle tai autoon sieltä, missä olivat sattuneet menehtymään, ja sitten kuljetettiin ruumishuoneelle. Eli se oli tavallaan sitä niin kuin heti ensikohtaamista sitten lääkäreiden, poliisien ja ambulanssikuskien jälkeen.
Muistatko vielä semmoisen ensimmäisen työpäivän, kun kävitte noutamassa vainajan?
Muistan erittäin hyvin, ja mä tuun muistamaan sen loppuikäni. Oli nimittäin niin, että mä olin hirveästi toivonut, että ensimmäinen keikka olisi joku tämmöinen luonnollinen menehtyminen, ehkä joku vanhuuteen kuollut ihminen. Mutta totuus oli toinen. Itä-Helsingissä oli nuorehko mies, joka oli päättänyt riistää itseltään hengen ampumalla. Ja siinä kohtaa, kun mä tajusin, että siellä on poliiseja, siellä otetaan valokuvia, siellä on niin kuin kova härdelli käynnissä, niin se oli aika kova paikka. Siinä rupesi ihan tulemaan siis fyysistä heikotusta ja sellaista oloa, että alkoi niinku suurin piirtein taju lähteä. Jolloin sitten mun vanhempi kollegani, joka oli tehnyt tätä työtä varmaan 20-30 vuotta, niin sanoi vaan, että puhaltele, ota rauhallisesti. Ja sitten kun mennään hakemaan vainoja, niin älä katso sellaisia asioita, joita et halua katsoa. Että hoidetaan homma nopeasti ja tyylikkäästi ilman mitään sen ihmeellisempiä tuijotteluita, mikä oli tietysti, tämä oli hyvä homma siinä mielessä, että se oli hyppy, niin kuin saman tien tavallaan hyppy syvään päähän ja kylmään veteen. Sitten sen jälkeen kaikki muut työkeikat oli tosi paljon helpompia. Ainakin näin mä ajattelin, että jos se olisi lähtenyt sillä tavalla, kun mä olin toivonut, että olisi ollut tämmöinen luonnollinen vanhuuskuolema esimerkiksi, niin olisi voinut sitten saada pikkasen vääränlaisen kuvan noin niin kuin jatkoa ajatellen.
Tämä pois nukkunut oli siis päätynyt tämmöiseen ratkaisuun päättää itse oma elämänsä ja niin ja hänen sitten tämä no, ruumismaalliset äännökset löytyy sieltä tapahtuman paikalta, niin nostitteko te hänet baarelle tai ei varmaan minkään säkkiin tai minkään muuhun, vaan minkälainen se oli se käytännön prosessi siinä sitten, kun olit saanut kerättyä itsesi sen verran, että ryhdyt töihin?
Joo, käytännön prosessi oli siis lyhykäisyydessä se, että meillä oli pakettiauto, tämmöinen transporteri, jossa on 4 paikkaa, siellä on 4 baarit. Baarit otetaan autosta, kannetaan siihen paikkaan, missä vainaja on, jonka jälkeen baareille laitetaan tämmöinen isohko, tavallaan niin kuin muovi, niin kuin muovilakana, jonka jälkeen ruumis tai vainaja sitten nostetaan siihen lakana päälle, jonka jälkeen se pannaan kiinni, teipataan ja sitten laitetaan sellainen vähän semmoista niin kuin inttihuopaa muistuttava harmaa tavallaan peite siihen päälle. Viedään sen jälkeen baareilla autoon ja autolla sitten ruumishuoneelle.
Et siis ajanut näitä autoja, mitkä enemmän liitetään hautaustoimistoihin, eli näitä mustia, pitkiä autoja, Suomen lippu nokassa, puolitangossa ja näin, niin sen verran varmaan osaat kuitenkin sanoa, onko sille ruumisauto oikea korrekti termi vai?
Mä en osaa sanoa, enkä mä oikein tiedä, että olisikohan termistä jopa muuttunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana, mutta mä en osaa sanoa, että oliko niillä autoilla sitten jotain.
Ehkä vainajan kuljetusauto voisi olla se.
Se saattaa olla, että
joo. Ensimmäinen keikka oli siis hoidettu ja tämä nuori mies saatu sitten eteenpäin niin sanotusti. Niin minkälainen sitten se, muistatko yhtään se sun loppupäivä, oli niin kuin tuollaisella tunnerintamalla fiiliksen, että pohdittiinko sitä sitten kotona paljon, että mihin tähän on niin sanotusti tullut ryhdyttyä? Tai mietitkö ollenkaan, että miksi hän teki sen teon, mihin hän sitten päätyy? Ja
En mä sitä syytä hänen ratkaisuunsa sen enempää miettinyt. Kyllä mä jotenkin ajattelisin sillä tavalla, että onhan se niin kuin shokki ollut. Että mä en suoraan sanottuna muista oikeastaan mitään sitten niin kuin sen jälkeen tapahtuneesta. Että se oli jotenkin semmoinen niin intensiivinen ja jännittävä se hetki. Ja sitten se niin kun ymmärrys siitä, että tajuset on selviytynyt siitä itse siitä tilanteesta, joka olisi voinut päättyä vähän huonommin niin kuin itseni kannalta myös. Niin en mä muista, että mä olisin siitä sitten kuitenkaan sen enempää järkyttynyt tai että mä olisin ruvennut tavallaan miettimään sitä asiaa sitten sen enempää tai syvällisemmin. Että ehkä siinä oli joku tämmöinen, mä voisin kuvitella, että siinä on ollut joku tämmöinen niin kuin ennakkodefenssi tai joku semmoinen asia, mihin sitten siinä tilanteessa tavallaan niin kuin kovetti itsensä, että sitten sitä on vaikea selittää, mutta siinä tuli varmaan jotenkin semmoinen ylimääräinen tsemppi päälle, että selviytyi siitä ja sitten sen jälkeen se työ alkoikin olla toki jännittävää ja aina yllätyksellistä, mutta en mä muista, että mulla olisi ikinä tullut mitään vaikka painajaisia tai että mä olisin ruvennut sitten sen kummallisemmin niin kuin funtsiin niitä asioita, mikä on varmaan syy siihen, että mä jaksoin sitten tehdä sitä työtä.
Kauassa ja olit siinä työssä?
No nyt mä en muista ihan tarkkaan, kun siitä on kuitenkin sen verran aikaa, mutta puolisen toista vuotta ehkä jotain semmoista, että ei siitä sitten kuitenkaan sen pidempää uraa tullut, mutta ehti siinäkin, jos jonkunnäköistä. Mä opiskelin silloin ja silloin elettiin näitä 90-luvun laman tavallaan niitä loppumaininkeja ja silloin oli hirveän vaikea saada duunia, varsinkaan opiskelijana. Ja se oli sitten ehkä yksi syy, minkä takia mä tartuin tähän, koska mä suoraan sanottu olin nuori ja tarvitsin rahaa. Ja sitten tämmönen tilaisuus tuli eteen ja suoraan sanottuna, niin en mä sitä edes kauhean kauan funtsinut, että tartunko mä tohon, koska se vaikutti sellaiselta työltä, mihin tavallaan ihan jokainen ei päädy. Ja että se on luultavasti semmoinen kokemus, mikä voi olla tavallaan tulevaisuutta varten ihan hyväksikin. Ja kyllä mä oon huomannut, että se on ollutkin sitä.
Minkälaista evätä se antoi sun elämää?
No ehkä se, että kun siihen aikaan nykyyhteiskunnallisesti tavalliset kadun tallajat ei kohtaa kuolemaa noin niin kuin tavallaan fyysisesti, niin sitä jotenkin rupesi ajattelemaan ehkä luonnollisempana asiana, eikä sillä tavalla niin pelottavana. Ja sitten tässä nykyisessä työssä niin, ja ylipäätään elämässä, niin olen huomannut, että ehkä kaikkein pienimmistä asioista tai vastoinkäymisistä ei tunnet otettua sitten hirveätä stressiä tai kiukkua. Ja toisaalta sitten myös se, että siinä työssä näki tosi konkreettisesti sen, että mitä tahansa saattaa tapahtua milloin tahansa. Eli se ei todellakaan ole itsestään selvää, että esimerkiksi tästä nyt kun lähtee fillarin himaa, että pääsee himaan.
Ehkä eletään tällä hetkellä semmoista, no ikuinen nuoruus on ehkä väärä sana, mutta kuulema ja ylipäätään tämmöiset on työnnetty aika lailla taka-alalle omia hautajaisia ja suunnitellaille ja sitten tosissaan tiedä jonkun vakavan sairauden myötä, että semmoinen nyt tuossa lähitulevaisuudessa tulee eteen. Ja sitten se on yksi asia, mikä meillä on ehkä myös kadonnut, on kyky, miten puhua esimerkiksi suuravalle ihmiselle, koska sitä aika paljon ei ilkeyttään, ei olla puhumatta, mutta ei haluta loukata sitä toista ihmistä, niin mitä sä oot mieltä?
Sä oot varmaan ihan täysin oikeassa tuossa. Se on kuitenkin niin dramaattinen ja iso asia, että jos et sä tunne sitä ihmistä, jonka kanssa tästä asiasta pitäisi keskustella tosi hyvin, niin kyllä siinä varmaan kaikki on kieli keskellä suuta ja vähän hankaluuksissa sitten, että kuinka siitä asiasta pitäisi puhua. Vaikkakin se on syntymän jälkeen maailman luonnollisen asia.
No, tuliko semmoista fiilistä ikinä, että kuolema olisi jollain tavalla epäreilu, jos sen kohteeksi joutuu sitten sanotaan vaikka nuori ihminen tai esimerkiksi niin, että ihminen, joka on vaikka väkivallan uhrina menehtynyt, eli ei ole voinut itse vaikuttaa tähän jonkun toisen hänen puolestaan tekemään päätökseen, että hänen elämänsä pituudesta, niin tuliko sellaista niin kuin, no vihaa, en halua sitä käyttää, mutta jonkunlaista tämmöistä, millä mietit, että tämä on aika paska paikka välillä tämä maailma. Niin.
No joo, oli siellä tietysti semmoisia juttuja, että jos oli vaikka pieni lapsi tai sitten semmoinen onnettomuus, joka on jollain tavalla niin epätodennäköinen ja jopa absurdi, että siihen ei vaan voi niinku millään tavalla valmistautua, niin kyllä semmoisissa tilanteissa tuli semmoinen olo, että ei hemmetti soiko. Sattuma on eriskummallinen asia tässäkin hommassa.
Haatteko näitä vainajia myös sitten läpi yön, jos...
Joo, se oli siis, ne oli tosiaan tämmöisiä, mun muistaakseni, olisiko ne ollut 24 vai 36 tunnin päivystysvuoroja. Ja sitten päivystys tapahtui mun kohdalla kotona, koska siinä oli tämä yksi kollega, se asui siinä ihan vieressä. Ja vainajia haettiin keskellä yötä, ja se on yksi semmoinen tähän päivään saakka jäänyt muistoa, että mulla on jotenkin semmoinen fiilis siitä duunista, että aina oli pimeätä. Ja se on jotenkin jännä, koska aina ei ollut pimeätä. Kyllä niitä haettiin tietysti päivisinkin, mutta mä en tiedä, onko se vaan jäänyt mun päähän, että jotenkin se synkkyys, semmoinen pimeys, vai tapahtuuko sitten näitä onnettomuuksia jotenkin oikeasti enemmän illalla ja öiseen aikaan. Siihen mulla ei ole vasta, kuulostaisi hullulta, että ihmiset jotenkin menehtyisi enemmän johonkin tiettyyn kelloaikaan, mutta semmoinen jännä niin kuin pimeys oli jollain tavalla läsnä. Se tuntui ihan niin kuin fyysisesti ja näkyy.
No, briefattiinko teitä sitten, kun teille tehtiin tämä pyyntö noutaa, niin teisittekö te, jos puhut äsken, että ensimmäisestä keikasta, niin se miltei salvasi hengen ja yllätti ja vähän pisti jopa vapisemaankin ehkä, niin pystyttekö te jotenkin valmistautumaan siihen, että jos te olette menossa tähän kohteeseen, missä tämä kuolema on tapahtunut, niin että mikä siellä odottaa?
Proseduuri meni sillä tavalla, että poliisi soitti puhelimella aina sitten siinä kohtaa, kun vainaja oli niin sanotusti valmis haettavaksi. Ja poliisi ei paljon kyllä jutustellut. Eli sieltä kerrottiin käytännössä osoite. Ja sitten jos vainajasta, niin kuin yleensä tiedettiin, nimi ja syntymäaika. Että se oli se yleisin osoite, nimi ja syntymäaika. Joissain tilanteissa mä muistan, että tuli joku semmoinen pikku heads up, että nyt on, sanotaan, että vaikka liikenneonnettomuus, että on vaikka liikenne on katkaistu, niin tällaisissa tilanteissa sitten pystyi pikkasen arvaamaan, että mistä on kyse.
Olitteko te millään tavalla sitten omaisten kanssa yhteydessä, mitä esimerkiksi ehkä hautaustoimisto muu henkilökunta voi olla, kun sovitaan hautausjärjestelyistä ja tämmöisestä, niin...
Se ei oltu. Siis tietysti siinä tilanteessa, että jos vainaja on kotiinsa vaikkapa menehtynyt ja siellä on omaisia paikalla tai sitten heitä on soitettu sinne sitten menehtymisen jälkeen, niin kyllä useissa tapauksissa siellä oli myös omaisia läsnä, mutta meillä annettiin sitten sellaiset ohjeet, että korrektisti, nopeasti, tehokkaasti käyttäytyen, että jää sen enempää jutustelemaan, vaan hoidatte homman niin sanotusti niin kuin semmoisella ammattimaisella kliinisyydellä. Että siinä ei ollut niin kuin missään kohtaa semmoista niin kuin tarvetta eikä haluakaan kenelläkään tietysti ruveta sitten sen enempää. Se ei ollut niin kuin meidän duuni lähteä lohduttamaan esimerkiksi.
Eli ei ollut tämmöisiä sielunhoidollisia toimenpiteitä.
Ei.
Puhut tuosta ensimmäisestä keikasta, että se on jäänyt mieleen. Mitä muita jäänyt vuosien varrella mieleen näistä keikoista?
Joo, en mä viitti kauhean graafiseksi tässä lähteä, vaikka ehkä siihenkin olisi mahdollisuus. Mutta joo, mä mietin ennen kuin mä tulin tähän ja mä nostaisin ehkä kaksi asiaa. Mä muistan yhden semmoisen, luoja kiitos, mulla ei ollut lasta tai lapsia silloin itselläni, mutta vainaja oli pieni vauva, joka oli sitten kapaloitu muistaakseni pesukoneen päälle. Hän oli täynnä, hän oli ilmiselvästi hyvin sairas ja hän oli letkuja ja jotain lääketippoja ja sun muuta. Ja se oli niin kuin, se oli kovaa hommaa, vaikka oli niin nuori eikä tosiaan ollut omaa lasta, niin silloin ymmärsi sen niin kuin kauheuden, että kun nostaa semmoisen niin kuin kastamattoman. Hän oli vielä niin nuori, että hänellä ei ollut edes nimeä. Ja sitten kun siihen semmoiseen niin kuin sairaalastrappiin kirjoitetaan yleensä nimi, tai kirjoitettiin aina nimi ja syntymäaika, niin tässä tapauksessa kirjoitettiin, että kastamaton tyttö, lapsi ja sitten syntymäpäivä. Siinä oli jotain semmoista tosi kolkkoa. Ja sitten siellä oli tietysti perhe, joka oli täysin musertunut. Niin se jäi mieleen. Ja sitten yksi semmoinen toinen keikka, jossa mun käsittääkseni kyse oli yliannostuksesta. Ja tämä vainaja oli syntynyt tasan samana päivänä kuin minä. Samana päivänä, samana vuonna. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä rupesin kirjoittamaan sitä hänen nimeensä, ja mä ymmärsin, että hänen syntymäpäivänsä on sama kuin mulla, niin sitten siinä tuli semmoinen fiilis, että ei hitto soikoa. Että sitten, vaikka se tavallaan liipannut sillä tavalla läheltä, mutta siinä tuli kuitenkin semmoinen joku omituinen ajatus, että ei hitti soiko, että jos asiat olisi voinut mennä, tai mennyt eri tavalla, niin kuka tietää, että olisiko siinä voinut olla vaikka itse.
Niin, tunteita ei varmasti kukaan kiellä tuossa teidänkään hienossa ja arvokkaassa työssä, mutta ja äsken sanoit, että nopeasti, tehokkaasti, arvokkaasti niin kuin, ja asiallisesti ja näin päin pois käydään kohteessa ja hoidetaan se työ, mikä pitää, mutta pysyks nuo tunteet sitten, kun ei oltu enää siellä kohteessa tai ei oltu omasten silmien alla tai ei välttämättä oltu enää kollegoidenkaan kanssa samassa tilassa, niin pysyvätkö ne tunteet kurissa vai onko ylipäätään hautaustoimiston henkilökuntaan kuuluvalla lupa itkeä?
Totta kai on varmasti lupa itkeä. Ne mun kollegat, joiden kanssa mä teen töitä, niin ne oli sen verran kokeneita kettuja. Tässä huomasin, että heillä oli tosi pitkät urat ja ne oli miehiä, jotka ei ainakaan silmin nähden hätkähtänyt oikeastaan mistään. Että semmoinen tietynlainen kylmä huumori oli myös läsnä sitten siinä. Että ehkä se oli myös jollain tavalla tämmöinen keittiöpsykologi voisi ajatella, että siinä oli jotain semmoista myös niin kuin defenssiä. Että sitten, jos ei nyt ihan niin kuin tyly herjaa heitetty, niin siinä oli kuitenkin sitten semmoinen aspekti, että se pyrittiin jotenkin kääntämään vähän kevyemmäksi se tilanne. Mutta ihan varmasti mä voin kuvitella, että kaikilla, jotka sitä työtä on pidemmän aikaa tehnyt, ne on ollut niin äärimmäisiä tapauksia tai niin jotenkin sykähdyttäviä juttuja, että kyllä siinä niin väkisinkin tervepäinen ihminen varmasti miettii niitä asioita.
Mainitsit tuon huumorin, mutta oliko semmoisia hetkiä, että olisi niin paljon vakavoitunut, että esimerkiksi jos sanotaan, että katsoo jotain huumoripitoista ohjelmaa tai muuta tämmöistä vaikka komediaa, niin että tuliko sen semmoinen huono omatunto, että miksi mä nauran tälle tai...
Ei tullut. Niin kuin sanottu, niin mä jotenkin koen, että kun se tavallaan kuuluu ehkä siihen duuniin myös semmoinen vähän karskimpi niin kuin huumori, niin ei se... En mä sitä ikinä sillä tavalla kokenut päinvastoin. Mulla on vähän semmoinen olo, että tuollaista työtä niin kuin jaksaa ja haluaa tehdä pidempään kuin viikon, niin se ehkä vaatii sitten kanssa tietynlaisen luonteen ihmiseltä ja semmoisen tietynlaisen ehkä huumorintajun tai jonkun semmoisen suhtautumisen asioihin, että kaikkea ei oteta niin hirveän vakavasti koko ajan.
Voiko olla kyse kutsumusammatista siinä mielessä. Puhut, että tämä vaatii tietynlaisen luonteen, niin minkälainen olisi se ihminen, joka tähän työhön sitten vaikka tekee tätä vaikka 20 vuotta? Niin.
Luonteen piirteistä varmaan semmoinen rauhallinen varmasti täytyy olla. Ja ehkä sitten semmoinen tyyppi, joka pystyy jättämään työasiat työvuoron jälkeen tavallaan työpaikalle. Että sitten jos varsinkin tuossa ammatissa, että jos niitä rupeaa hirveästi himaan roodaamaan, niin se voi olla, että sitten alkaa
kuuppaa, joo.
Niin, se rupeaa varmaan käymään aika painostavaksi. Että siinä on varmaan jotain semmoisia piirteitä. Mutta kyllä mulla on niinku semmoinen käsitys ja muistikuva, että nämä miehet, joiden kanssa mä sitä työtä teen, niin vaikka heillä saattoi olla vähän karski huumori, niin he olivat kuitenkin hyvin asiallisia ja niinku ammattimaisia ihmisiä. Että se ei niin kuin missään tapauksessa koskaan lähtenyt mitenkään räävittömäksi se homma.
Annatteko sitten minkälaista vertaustukea toiselle, ne juttelitteko sitten paljon näistä keikosta? Puhutteko niin kuin suomalaiset miehet saunassa asioista sitten?
Joo, kyllä siinä tietysti sitten, jos oli yhtään tavallaan erikoisempi työkeikka, niin kyllähän sitä sitten tietysti siinä pohdittiin ja mietittiin. Ja minä kun olin totta kai nuori mies ja opiskelun ohessa teistä, niin mä olin valtava kiinnostunut sitten kysymään näiltä konkareilta, että minkälaisia juttuja heillä on ollut ja että miten he suhtautuu siihen asiaan. Ja kyllä mä muistan tämän ensimmäisen keikan, kun tämä mun työpari niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin silkkihansikkain valmisti mua siihen tilanteeseen, että kertoi, että nyt puhaltelet ja älä mieti turhaa. Ja että kyllä siinä oli semmoinen koutsausmeeninki läsnä.
No oletko, te voi pystyä kysymään, mutta kysyn tämän silti, niin oletko ikinä mukannut töissä silleen oikein pahasti?
joo. No en tiedä, voisiko sitä nyt mokaamiseksi sanoa, mutta se oli ihan niitä alkuaikoja, kun me vietiin jotain vainajaa ruumishuoneelle. Ja ruumishuoneella on sitten omat paarit, jolle tämä vainaja sitten siirretään niistä autossa olleista paareista. Ja se on fyysistä hommaa. Siinä toinen tarttuu jalkopäähän ja toinen tarttuu tavallaan pääpuolelle. Ja en mä tiedä, jännittikö mua vai oliko mulla jotenkin muuten huono ote, mutta siinä kävi sillä tavalla, että mä olin siinä pääpuolella ja sit mun ote lipesi siitä muovipussista sillä tavalla, että se vainaja niin kun rysähti siihen maahan. Ja mä olin totta kai ihan kauhuussani, että mitä nyt tapahtuu, että nyt mä oon munannut, johon tämä mun kollega sanoi, että älä hätäile, ei se kauas karkaa. Se on niinku ehkä kertoo tästä huumorin niinku tasosta. Mutta silloin tuli vähän semmoinen olo, että ei hitto soiko, että nyt on niinku sössitty kunnolla. Mutta ei siinä oikeastaan ollut niinku, se oli sen verran kuitenkin yksinkertaista duunia, että ei siinä ollut hirveän montaa paikkaa, missä olisi voinut sit munata.
Hypätään vähän taaksepäin tässä näin. Kerrotko vielä siitä transporteriautosta, minkälainen se oli sisustukseltaan? Pystyykö siinä kuljettamaan yhtä, kahta, kolmea, useampaa vainajaa?
Siinä oli 4 paaripaikkaa siellä takana. Se oli hyvin huomaamaton. Siis se on semmoinen auto, joka liikkuu tuolla liikenteessä. Edelleen me olettaisiin, että ne on hyvin samantyyppisiä. Ei niissä ole mitään tunnuksia. Ei niistä pysty sanomaan, että kyseessä on ruumisauto. Siellä oli muistaakseni mittatilaustyönä tehty vähän niin kuin laajennettu se tavallaan takaosa, johon sitten oltiin rakennettu nämä paarien paikat. Että ei se...
Ei mitään Suomen lippuja puolitangossa, ei mitään.
Ei, siinä ei ollut mitään. Se oli just nimenomaan semmoinen auto, mistä sä et pysty havaitsemaan sitä tavallaan tarkoitusta. Että ihan varmasti jokainen, joka on kaupungilla liikkunut, on monta kertaa kyseisen auton nähnyt, mutta niin kuin sanottu, niin kun ei ole tunnisteita, niin sitä ei pysty siitä niin kuin tavallaan havaitsemaan.
No silloin ei vielä kännykät ollut, mutta oliko semmoinen mindsetti siinä, kun lähditte keikalla, niin sen verran vakavan pystyksinä, pitikö siinä olla niin kuin arvokkaasti hiljaa siinä auton ratissa tai saiko sinä kuunnella autoradiota tai tämmöistä näin?
Joo, ei siis se oli ihan normaalit kuviot. Siihen puhuttiin, mitä ikinä puhuttiin eilisillä saunavuorosta tai lätkämatseesta, että se oli ihan vapaata toimintaa. Mutta sitten siinä kohtaa, kun lähdettiin pois autosta ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun mentiin mahdollisesti vaikka asuntoon sisään, niin sitten täytyy. Ja niin kuin tietysti oikein onkin, niin ottaa se ryhti ja hoitaa homma tyylikkäästi ilman mitään.
Jos tähän loppuun vielä, niin mietti sitä, että jos oot sä miettinyt sitä, minkälaiset sun hautajaiset sitten, kun ne olisi, onko sulla mitään toiveita?
En mä sitä kauheasti ole vielä funtsannut, mutta kyllä mä toivoisin, että siellä soitettaisiin musiikkia ja että siellä kerrottaisiin tarinoita. Mä en jotenkin koe, että mä haluaisin sellaisia hautajaisia, missä oltaisiin hirveän surullisia ja tavallaan sellainen niin kuin ehkä semmoinen vanhakantaisempi ajatus siitä hautajaisten niin kuin ylivuotavasta niin kuin arvokkuudesta, niin mä ehkä näkisin, että voisi olla vähän rennommat pirskeet.
Eli haudataan, mutta ei hiljaisuudessa.
Just näin.
Pelkäätkö kuulemaa?
En ainakaan just tällä hetkellä. Tietysti mä oon toivon mukaan terve ja mulla ei ole mitään semmoista. Mä en ajattele sitä asiaa, sanotaan näin, että tietysti, että jos semmoinen, ja kun semmoinen tilanne joskus tulee eteen, niin sitten se on mahdoton sanoa, että kuinka siihen suhtautuu, mutta en mä pelkää.
No sitten vielä vähän, liikutaan tässä vähän henkisissä asioissa, niin mitä sun mielestä meillä tapahtuu sen jälkeen, kun meistä aika jättää maallinen vaelluksemme tällä pallolla päättyy, että olet joko mustan auton tai transporterin kyydissä, mutta missä sä kuvittelet olevasi sillä hetkellä noin sielulliselta olemukseltasi?
Ehkä poissulkevana tapana käsitellä tätä asiaa, niin mä en usko esimerkiksi uudelleen syntymään. Mä jotenkin koe, että se olisi mitenkään semmoinen tuolla looginen ajatus. Kyllä mä varmaan kuvittelisin, että se on hyvin tämmöinen perinteinen niin kuin mielikuva siitä, että tulee joku tämmöinen vapautuksen tunne ja sitten sitä vaan jollain tavalla nätisti erkaantuu kaikesta, jos puhutaan ihan siitä kuoleman hetkestä, mutta se mitä tapahtuu sitten pidemmällä aikavälillä, niin se onkin mielenkiintoinen juttu.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.